Kas šobrīd mazdārziņos vēl būtu jāpaveic?
Nu, šobrīd, protams, kad kā pēdējie palikuši zemes darbi, šobrīd jā, tad ir labs laiks pateicīgs, lai iestrādātu dažādu veidu organisko mēslojumu, jo temperatūras jau sāk noslīdēt zem plus 10 grādiem, līdz ar to samazinās šie zudumi, iespējami šādas mēslojumas izmantojot. Tāpat tās ir iespējams plaši izmantot mulčēšanas darbu šobrīd lapkrišu laikā, lapas savākt gan uzglabāšanai, gan kompostēšanai, gan likšanai uz dobēm, gan dekoratīviem augiem, gan augļu dārzos, gan sagatavojot sakņu dārzā. Šīs dobas tad ļoti plaši izmantošanas iespējas ir. Ja, tad ir faktiski tas ir laiks, kad tāds to pēdējo punktu uz īlai noslēgta sezona ir ļoti, ļoti pateicīgs. Vēl ir iespējams, jā, tad tur, kur augļu dārzos savākt šī, no ko zem kokiem nobaršās lapas, kompostēt, lai nebūtu nepalikt slimību ierosinātāju uz nākošo sezonu. Jā, tad tas ir tas, ko šobrīd var apstrādāt šīs lapas biokompostētāji, lai labāk sadalītos, lai izmantot karbamīdus, smidzinājumu, tas, nu, kāds, kuras saimniekošanas metodas izmanto, bet jau kaut kādā man tas ļoti lielā mērā palīdzēs būt veselākiem augstokiem un otrūmiem nākamajā sezonā. Var veikt apstrādes arī pēc labs nobiršanas ar vara mēslojumu, jā, kas kalpos arī daļai kā koku nogalāja aizsardzības līdzekus. Tā kā, nu, ir roka, kur pielikt dārzā, joprojām ir pietiekami daudz darbu.
Bet, ja šobrīd neko nedara un atstāja jau dārzu ziemas režīmā, vai tas pavasarī var kā atsaukties jaunajā sezonā?
Nu, protams, kad pirmkārt tas, ka pavasarī vienmēr darbu ir vairāk, kad ir jāsēj, ir jāstāda, un ja vēl ir zemes kaut kāda sagatavošanas darbi, tas protams, kad kavēs to darbu ritmu vai termiņus, bet kas attiecās uz kādu organisko mēslojumu izmantošanu, tad ļoti labi ir šobrīd tomēr rudenī iestādāt, tāpēc, ka šīs sadalīšanās laiks ir garāks, un kamēr vēl mikroorganismi darbojās, jā, tad lai sagatavot barības vielas nākamā gada sezonas augiem, tad, protams, ir svarīgi to izdarīt rudenī, jo pavasarī tad tos efekts būs novēlots, kad augiem visvairāk vajadzēs sašāds nākamā, tad tās barības vielas vēl nebūs pieejams. Tā kā ir darbi, kas tomēr būtu jāsparojas un jāveic vēl šodien.
Jā, nu, zināms arī, ka šis varētu būt diezgan labs laiks ziemas ķiplokus stādīšanai. Kā to pareizāk izdarīt un kad ir tas īstais brīdis, kad vēl to var paspēt?
Jā, nu, pa ziemas ķiplokiem, skatoties uz to, kā attīstās šis rudens, faktiski mēs redzam, ka kaut kādam kādu citus gadus mēs pieraduši, ka ļoti silti rudeņi bijuši. Šobrīd ir vēsāks, un apmēram pa kaut kādām divām nedēļām vidēji tās temperatūras krītās ātrāk. Tā kā es gribētu teikt, ka Austrum Latvijā ķiplokiem tas varētu būt jau tā kā pēdējais brīdis stādīšanai. Nu, atlikušajās pāris nedēļās noteikti, ka arī vajadzētu iestādīt arī pārējā Latvijas teritorijā. Galvenais, ka ieņem vērā, lai būtu labi sagatavot augstu, lai varētu, vajadzētu stādīt, es teiktu, man kā bija 10 centimetri dziļumā, lai nekaisētu kailas augsts, ir sevišķi tas smagākās augstnēs, jāņem vairāk, kur kailas augsts redzētu gadījumu, kad izspiež ārā daivas, ir sevišķi, ja tādas rupjākas stāda. Tagad tas ir tāds, protams, kad es ilgstoši audzēju ķiplokus mulčējot, un iesaistu arī to, ka tiem, kas izmanto organiskās bio metodas audzēšanas, izmantot mulčēšanas iespējas, jo tās droši pasargā ķiplokus ziemas periodā, viņi pavasarīs, kad labi sāk savu attīstību. Tā kā šobrīd es teiktu, ka ir pēdējais brīdis darīt šīs lietas. Austrum Latvijā šinī, pārējās, tad ir, nu, arī ir tas darbs, ir jāizdara, jā, nevar vairs ilgkavēties.
Ko vēl šobrīd vēl var pagūt iestādīt? Kā ir ar ogu krūmiem?
Jā, pareizi piebilāzās, tad sādīšanas laiks ir aktuāls. Sādīt var praktiski droši līdz mēneša beigām. Jā, tad sādīt var visu veidu ugulājus, sākot no avenēm, beidzot ar upenēm un sausažiem un citām lietām. Droši var sādīt ābeles bumbieres, kas ir cēkliņi, vai celtiskākais lūmas tiršos, gan, ja ir izdevīgi sens iegādāties, noteikti vajadzētu, bet vajadzētu pierakt, jā, tad tas nozīmē to, ka šo vietu sagatavos, kur nebūs mums dienā ūdeņa nekāda, lai viņi būtu pietiekami sausi, liek tad, 45 grādu leņģīja kociņas un pierauta haknas apsēd ar augstnes kārtu, piesēt vēl kādu skuju vai lapām, protams, blakus ieliek kādu tēsnes, lai grauzēji neapgraust haknas. Tā droši var uzlabāt līdz pavasarim, bet pār jau visas rožas var stādīt vēl līdz mēneša beigām, to mēs noteikti.
Jā, nu, paldies, saku Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrā vecākajam dārzkopības ekspertam Mārim Narvilam. Kā dzirdējām, vēl šo to dārzā var pagūt izdarīt, pirms ziema ir atnākusi. Un, jā, vēl jau tikai oktobrā vidus, oktobrs iet uz beigām, bet kamēr īsts sals tā pīstam un sniegs nav uznācis, var likt lietā arī dabisko mēslojumu, kā jau Māris Narvils minēja, to starp arī lapas.